My dear brothers and sisters,
พี่น้องที่รักทั้งหลายแต่ละวันคือวันแห่งการตัดสินใจประธานโทมัสเอสมอนสันสอนเราว่าการตัดสินใจกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางการใช้เสรีภาพอย่างฉลาดในการตัดสินใจสำคัญยิ่งต่อการเติบโตทางวิญญาณของท่านทั้งปัจจุบันและเพื่อนิรันดรท่านไม่เคยเด็กเกินกว่าจะเรียนรู้ไม่เคยโตเกินกว่าจะเปลี่ยนแปลงความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเกิดจากความมุ่งมั่นที่ปลูกฝังมาจากสวรรค์เพื่อให้ความก้าวหน้านิรันดร์แต่ละวันนำมาซึ่งโอกาสให้เราตัดสินใจเพื่อนิรันดรเราเป็นสัตภาวะนิรันดร์บุตรธิดาทางวิญญาณของพระบิดามารดาบนสวรรค์พระคัมภีร์เบิ้ลบันทึกว่าพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์และทรงสร้างให้ชายและเป็นและหญิงเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้ยินคณะนักร้องปฐมวัยร้องเพลงฉันลูกพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าสงสัยว่าทำไมจึงไม่ได้ยินเพลงนั้นมาจากคนที่เป็นมารดาที่ชอบร้องเพลงหรือบิดาผู้ซื่อสัตย์ไวกว่านี้เราทุกคนไม่ใช่บุตรและธิดาของพระเป็นเจ้าหรอกหรือในความจริงแล้วไม่มีใครเลยที่จะหยุดเป็นลูกของพระเป็นเจ้าได้ในฐานะบุตรและธิดาของพระเป็นเจ้าเราควรรักพระองค์ด้วยสุดใจและสุดจิตวิญญาณของเราแม้มากกว่าบิดามารดาบนแผ่นดินโลกของเราเราควรรักเพื่อนบ้านของเราดุจดังพี่น้องไม่มีบัญญัติใดยิ่งใหญ่กว่าบัญญัติเหล่านี้และเราพึงเคารพคุณค่าชีวิตมนุษย์เสมอตลอดช่วงชีวิตมากมายแต่ละช่วงพระคัมภีร์สอนว่าร่างกายและวิญญาณคือจิตวิญญาณของมนุษย์ในฐานะสัตภาวะที่ประกอบด้วย2ส่วนท่านจึงสามารถขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำหรับของประทานอันหาค่ามิได้ของร่างกายและวิญญาณที่ท่านได้รับหลายปีในอาชีพแพทย์ทำให้ข้าพเจ้ามีความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อร่างกายมนุษย์เนื่องจากพระผู้เป็นเจ้าสร้างเพื่อเป็นของประทานแก่ท่านร่างกายจึงมหัศจรรย์อย่างที่สุดลองนึกถึงตาที่ท่านใช้มองหูที่ท่านใช้ฟังและนิ้วที่ท่านสัมผัสสิ่งอัศจรรย์รอบกายสมองที่ให้ท่านเรียนรู้คิดและหาเหตุผลหัวใจที่สูบฉีดไม่หยุดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยที่ท่านแทบไม่รู้ตัวร่างกายของท่านป้องกันตัวเองความเจ็บปวดเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเตือนว่ามีบางอย่างผิดปกติและต้องรับการดูแลโรคติดเชื้อคุกคามเป็นครั้งคราวและเมื่อเป็นเช่นนั้นภูมิต้านทานจะก่อตัวขึ้นเพื่อเพิ่มการต้านทานการติดเชื้อครั้งต่อไปร่างกายของท่านซ่อมแซมตัวเองบาดแผลและรอยฟกช้ำสมานดังเดิมกระดูกหักกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งข้าพเจ้ายกมาเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของคุณสมบัติอันมหัศจรรย์ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ร่างกายของท่านแม้กระนั้นยังดูเหมือนว่าในทุกครอบครัวหากไม่ใช่ในทุกคนสภาพร่างกายที่เป็นอยู่บางอย่างต้องรับการดูแลเป็นพิเศษแบบแผนที่ใช้รับมือกับสภาพท้าทายเช่นนี้นั้นประทานมาจากพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าเราให้ความอ่อนแอแก่มนุษย์เพื่อพวกเขาจะนอบน้อมเพราะหากพวกเขานอบน้อมถ่อมตนและมีศรัทธาในเราเมื่อนั้นเราจะทำให้สิ่งที่อ่อนแอกับเข้มแข็งสำหรับพวกเขาวิญญาณที่แจ่มจรัสมักจะอยู่ในร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แบบอันที่จริงของประทานของการมีร่างกายเช่นนั้นสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวได้เมื่อบิดามารดาและพี่น้องเต็มใจปรับชีวิตเพื่อดูแลเด็กที่เกิดมาพร้อมกับความต้องการพิเศษกระบวนการชราภาพเป็นของประทานจากพระเป็นเจ้าเช่นเดียวกับความตายความตายในบั้นปลายมันตายของท่านจำเป็นต่อแผนอันสำคัญยิ่งแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุใดเล่าเพราะความตายจะทำให้วิญญาณของท่านกลับบ้านไปหาพระองค์ได้ จากมุมมองนิรันดร์ของความตายเป็นเรื่องก่อนเวลาอันควรก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นไม่พร้อมที่จะพบพระผู้เป็นเจ้าเพราะร่างกายของท่านเป็นส่วนสำคัญยิ่งในแผนนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่ค่อยน่าแปลกที่อัครสาวกเปาโลอธิบายว่าร่างกายเป็นวิหารของพระผู้เป็นเจ้าแต่ละครั้งที่ท่านมองเข้าไปในกระจกจงมองว่าร่างกายเป็นวิหารของท่านความจริงดังกล่าวซึ่งเราควรสำนึกคุณทุกวันสามารถเป็นอิทธิพลบวกต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีที่ท่านจะดูแลร่างกายและใช้ร่างกายการตัดสินใจเหล่านั้นจะกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางของท่านเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเพราะร่างกายของท่านเป็นวิหารสำหรับวิญญาณของท่านและวิธีที่ท่านใช้ร่างกายส่งผลต่อวิญญาณของท่านการตัดสินใจบางอย่างที่จะกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางนิรันดร์ของท่านได้แก่ท่านจะเลือกดูแลและใช้ร่างกายของท่านอย่างไรท่านจะเลือกพัฒนาคุณลักษณะทางวิญญาณของท่านข้อใดวิญญาณของท่านเป็นสิ่งนิรันดร์พระเจ้าตรัสกับศาสดาพยากรณ์อับราฮัมว่าก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้พระเจ้าตรัสคล้ายๆกันนี้เกี่ยวกับเยเรมีย์และคนอื่นมากมายพระองค์ตรัสแม้กระทั่งเกี่ยวกับท่านในเรื่องนี้พระบิดาบนสวรรค์ของท่านรู้จักท่านมานานท่านในฐานะบุตรและธิดาของพระองค์ได้รับเลือกจากพระองค์ให้มายังแผ่นดินโลกในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเพื่อเป็นผู้นำในงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์บนแผ่นดินโลกท่านได้รับเลือกไม่ใช่เพราะลักษณะทางร่างกายแต่เพราะคุณลักษณะทางวิญญาณเช่นความเก่งกาจความกล้าหาญความสุจริตของใจความกระหายความจริงความหิวโหยปัญญาและความปรารถนาจะรับใช้ผู้อื่นท่านพัฒนาคุณลักษณะบางอย่างเหล่านี้มาแล้วก่อนเกิดคุณลักษณะอื่นๆท่านสามารถพัฒนาได้ที่นี่บนแผ่นดินโลกเมื่อท่านเพียรแสวงหาคุณลักษณะสำคัญยิ่งทางวิญญาณคือการควบคุมตนเองความเข้มแข็งที่จะให้เหตุผลมาก่อนความต้องการการควบคุมตนเองสร้างมโนธรรมอันแข็งแกร่งและมโนธรรมของท่านนั้นกำหนดปฏิกิริยาตอบสนองทางศีลธรรมในสถานการณ์ยากๆที่ล่อลวงและทดลองเราการอดอาหารช่วยให้วิญญาณท่านพัฒนาการควบคุมความต้องการทางร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการเข้าถึงความช่วยเหลือจากสวรรค์เพราะท่านให้การสวดอ้อนวอนของท่านมีพลังมากขึ้นเหตุใดจึงต้องควบคุมตนเองพระผู้เป็นเจ้าทรงปลูกฝังความต้องการอันทรงพลังไว้ในตัวเราสำหรับการบำรุงเลี้ยงและความรักซึ่งสำคัญยิ่งต่อการทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ดำรงอยู่ต่อไปเมื่อเราควบคุมความต้องการของเราภายในขอบเขตของพระผู้เป็นเจ้าเราจะมีชีวิตที่ยืนยาวความรักมากขึ้นและปิติอันสมบูรณ์จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าการล่อลวงส่วนใหญ่ที่จะเบี่ยงเบนจากแผนของความสุขของพระเป็นเจ้ามาจากการนำความต้องการประการสำคัญที่พระองค์ประทานให้ไปใช้ในทางที่ผิดการควบคุมความต้องการไม่ง่ายเสมอไปไม่มีใครจัดการความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบความพลาดพลั้งเกิดขึ้นได้มีการทำผิดพลาดมีการกระทำบาปแล้วเราจะทำยังไงเล่าเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นและเราสามารถกลับใจได้อย่างแท้จริงเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมแม้ความปรารถนาของเราก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะหรือมีเพียงหนทางเดียวคือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงการเปลี่ยนแปลงถาวรสามารถเกิดขึ้นได้จากอำนาจรักษาชำระล้างและทำให้เป็นไปได้โดยการผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงรักท่านทุกคนทรงยอมให้ท่านเข้าถึงเดชานุภาพของพระองค์เมื่อท่านรักษาบัญญัติของพระองค์อย่างกระตือรือร้นจริงใจและเคร่งครัดพระกิตติคุณของนั้นง่ายไหมพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คือพระกิตติคุณของการเปลี่ยนแปลง วิญญาณมนุษย์ที่เข้มแข็งผู้สามารถควบคุมต้องการทางเนื้อหนังได้ย่อมเป็นนายเหนืออารมณ์และกิเลสโดยไม่ตกเป็นทาสของมันอิสรภาพเช่นนี้สามารถสำคัญยิ่งต่อวิญญาณเฉกเช่นออกซิเจนสำคัญต่อร่างกายอิสรภาพที่เกิดจากการเป็นทาสของตนคือการหลุดพ้นที่แท้จริงเราเป็นอิสระที่จะเลือกเสรีภาพและชีวิตนิรันดร์หรือเลือกที่จะเป็นเฉลยและความตายเมื่อเราเลือกเส้นทางสูงกว่าไปสู่เสรีภาพและชีวิตนิรันดร์เส้นทางนั้นมีการแต่งงานรวมอยู่ด้วยวิสิทธิชนยุคสุดท้ายประกาศว่าการแต่งงานระหว่างชายหญิงได้รับการแต่งตั้งจากผู้เป็นเจ้าและว่าครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อแผนของพระองค์พระผู้สร้างคือเพื่อจุดมุ่งหมายปลายทางนิรันดร์ของบุตรธิดาของพระองค์เรายังทราบด้วยว่าเพศเป็นบุคลิกสำคัญยิ่งต่อของแต่ละบุคคลก่อนชีวิตมันตายและชีวิตมันตายและเป็นเครื่องบ่งบอกอัตลักษณ์และจุดประสงค์นิรันดร์การแต่งงานระหว่างชายหญิงเป็นรากฐานสำคัญสำหรับคำสอนของพระเจ้าและสำคัญมากต่อแผนนิรันดร์ของพระเป็นเจ้าการแต่งงานระหว่างชายหญิงเป็นแบบแผนของพระเจ้าสำหรับชีวิตอันบริบูรณ์บนแผ่นดินโลกและในสวรรค์แต่แผนการแต่งงานของพระเป็นเจ้าไม่อาจนำไปปฏิบัติโดยมิชอบเข้าใจผิดหรือตีความหมายผิดๆได้แต่ถ้าคุณมีปิติที่แท้จริงแบบแผนการแต่งงานของพระเจ้าปกป้องอำนาจให้กำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์และปิติจากความสัมพันธ์ที่แท้จริงเราทราบว่าพระเจ้าทรงแต่งงานให้อาดัมและเอวาก่อนที่พวกเขาจะประสบปิติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาในสมัยเรารัฐบาลห่วงใยเป็นพิเศษเครื่องการปกป้องการแต่งงานเพราะครอบครัวที่เข้มแข็งถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงอนุชนรุ่นหลังความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองแต่รัฐบาลถูกอิทธิพลครอบงำอย่างหนักจากกระแสสังคมและปรัชญาทางโลกเมื่อเขียนกฎหมายแก้ไขและนำไปใช้บังคับใช้ไม่ว่ารัฐจะบัญญัติกฎหมายอย่างไรหลักธรรมคำสอนพระเจ้าเกี่ยวกับการแต่งงานและศีลธรรมจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพึงระลึกว่าบาปถึงแม้มนุษย์จะทำให้ชอบด้วยกฎหมายแต่ยังไงก็เป็นบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่ดีแม้ว่าเราต้องเรียนแบบความกรุณาปราณีและความกรุณาธรรมของพระผู้ช่วยให้รอดแม้ว่าเราต้องให้ความสำคัญต่อสิทธิและความรู้สึกของบุตรธิดาของพระทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนหลักธรรมคำสอนของพระองค์ได้ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะเปลี่ยนเรามีหน้าที่ศึกษาทำความเข้าใจและทำลงหลักธรรมคำสอนของพระองค์วิถีชีวิตวิถีพระชนของพระผู้ช่วยรอดนั้นวิถีของพระองค์รวมถึงความบริสุทธิ์ทางเพศก่อนแต่งงานความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองในชีวิตแต่งงานนี้วิถีพระเจ้าหนเดียวในให้เราประสบความสุขที่ยาวนานวิถีของพระองค์ปลอบโยนอันยั่งยืนมาสู่เราและนำสันติสุขอันจีรังมาสู่บ้านของเรายิ่งไปกว่านั้นวิถีของพระองค์นำเรากลับไปบ้านไปหาพระองค์และพระบิดาบนสวรรค์ของเรานำไปสู่ชีวิตนิรันดร์และความสูงส่งนี่คือส่วนสำคัญที่สุดในงานและรัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าแต่ละวันคือวันแห่งการตัดสินใจและการตัดสินใจของเรากำหนดจุดมุ่งหมายของปลายทางของเราวันหนึ่งเราแต่ละคนจะยืนเบื้องพระพักของพระเป็นเจ้าในการพิพากษาเราแต่ละคนจะมีการสัมภาษณ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์เราจะต้องชี้แจงการตัดสินใจต่างๆที่ทำเกี่ยวกับร่างกายของเราคุณลักษณะทางวิญญาณของเราและวิธีที่เราให้เกียรติแบบแผนของพระเป็นเจ้าสำหรับการแต่งงานของครอบครัวที่เราจะเลือกอย่างฉลาดในแต่ละวันเพื่อนิรันดร์ข้าพเจ้าสวดในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน